Magalale Oromia litato kutoko keesat namon ibato koltan sababala alcha siyasaf jecha ritelolto wajjin hariro qabdu jedamudan hidamani jiru jechun himatu misenson nimati namote damani magala hambo nakamte gimbif godina worro gudulu wallaga anajar dagajar tetti namon halakanan hidaman osomana murti tin yatin torbanella ma olifka manjeru misenson nimati le namote kana ittigaafataman biiro dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa immoo miseensa paartii ta'uun nama niisisu namni akkatti shakkamee to'atame akka qulqullaa'uun amanaa jedhan. Naakor Malkaatuu Amboorraa gabaase.
Obbo Guddataa Lammii jiraataa magaalaa Amboo ta'uu dubbatu magaalaa Ambootti torban lamaan darbe namoonni 11 ta'an hidhamanii jiru jedhan. Godina Shawaa Lixaa bakka garaa garaattis namootni hidhamaniiru jechuun kan isaan dubbatan.
Hidhanii rakkisaa jiran gara namoota 20 amma immoo gara turbee lama asii nama 11 hidhanii poolisii ammoo jiru. Walumaa galatti nama 31 amma hidhaa keessa kan jiran. Adda bilisummaa Oromoo fi KFO deeggartu jechuudhaan ilaalcha siyaasaati malee badiin isaan hojjetan.
Adda bilisummaa Oromoo fi KFO deeggaruun rakkina maalii qaba?
Egaa kun adeemsuma duriiti dhaabbilee siyaasaa socho'aa jiran kan ittiin laaffisuudhaaf itti rukutaa kan tooftaa durii fayyadamaa jiru.
Itti gaafatamaan kutaa qorannoo yakkaa waajjira poolisii magaalaa Amboo inspektar Asaffaa Dirribaa dhimma hidhaa Ambootti raawwatame jedhamee ilaalchisee akkas jedhanii jiru.
Nu biratti hidhamanii egaa haala nageenya magaalaa Amboo hin beektu namoota hawaasarratti naamicha haanna ajjeechaa waraansaa fi waan akkasii kana kan raawwatan hidhamanii harkaaf harkatti qabaniitoo kan dhiyaatan lammaffaa immoo ragaan irratti mirkaneessee sababa ragaan mirkaneessee qabamanii kan dhiyaatan kanarraa ka'anii soofisiinis gaafa fayyadummoo mana murtii dhiyeessinee manni murtii beekee kanaan kan nu bira suura hidhamanii.
Nama meeqa ta'uu isaan?
Gara nama 12 akkasiin ta'a namni akkasitti mana murtii dhiyaatee too jiru qaamni siyaasni siyaasaan hidhamuun kan jennee soofisiinis.
Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Shawaa Lixaa obbo Guddataa Dinqaa Gameessaaniitiin deebii itti aanuuf kennanii jiru.
Akka koottes maatiin eenyummaatti yeroo jiru kanas gabaasa akkasiin qabu. Namni akka dheeraa miidhame yeroo jiru immoo qaama dhufee mirga balballi keenya banaadha waan ta'eef fayyachuun mirga gochudha.
Godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiittis namoonni 25 ol ta'an komaanda poostiitiin erga hidhamanii 7 ol ta'ee jiraa jedha. Namni sababa nageenyaa koof maqaa koo hin dubbadhu jechuun maqaansaa akka hin caqafamne raadiyoo sagalee Ameerikaatti hime.
Waajjira poolisii mana murtiitti dhiyeessee yaada ta'anii akka isaan kennataniif dhiyeessuun barbaadu maaliif komaanda poostiitti maqaa keessa mana komaanda poostiitti ilaala jiru waan yaaduu fi akka walii jiraatti isaanii mana murtiitti dhiyeessaa hin jiru tarii isaan immoo komaanda poostiitti qabu isaaniitti deemanii gaafatan akka isaan qaban illee itti himanii calqabaniiti kan isaan namoota qabanii gara namoota. Kan wal kan ta'an gara torbee sadii olii seera magaalaa Gimbii keessatti kanneen kaawamanii hojjettoota mootummaa dabalatee jechuudha. Jiraattota magaalaa Gimbii keessaa kan isaan qabanii warra shanii abaawu shanii waliin irra qabdudha kan isaan jedhamu isaan kana gargaartu. Maatii keessan warra baadiyyaa jirti badii qabu hin qabne kan jedhamu qaamni gaarii gaafatu hin jiru.
Dhimma kana irratti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Gimbii obbo Galiilaa Doorsoo akkas jedhu.
Godinni keenya komaandi poostiidhaan gaggeeffamaa jira. Namoonni rakkoo nageenyaa keessatti harka qabanii karaa adda addaatiin maxxansaalee adda addaa barruulee adda addaa qopheessuudha. Nageenya akka inni bu'uura akkasuma kanaa oolu jechuudha. Keessatti shakkamanii jechuudha. Kan to'atamaa jiran buufata poolisii hin jiru beekaa.
Nama meeqa ta'u sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyeessummaaf hin danda'amne?
Saayinni isaanii almost gara nama 20 hin ta'u. Inni isaanii gareen qorataa yakkaatti hundaa'e qulqulleessaa jira jechuudha. Poolisii inni dhimma isaanii sana. Akkaataa jabinaaf hammina rakkoo sanaatti namoonni kunis bal'ina waan qabanii fi akkaataa itti qoratanis humni namaa jiru muraasas ta'uu danda'a. Bal'ina yakka sanaatii fi ragaakis iddoo adda addaa aanaalee garaagaraatii fi iddoo isaanii kominikeeshinii hedduu wajjin odeeffannoo ammas sababanitti turuu danda'a. Garuu immoo seeratti dhiyaatanii jirri kun kana keessatti qooda fudhatan akka adabaman waan godhamaa jiru jira. Kan kana keessatti immoo ragaan isaumaa irratti dhibamee rakkoo kana keessa ala ta'anii gorfamanii gaddiifamanii maatii isaaniitti kan maqaman ta'a jechuudha. Mammaatti hubannoo qabu kanaadha.
Oduma wal fakkaatuun godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaarteettis namootni 30 ol ta'an komaanda poostiitiin erga hidhamanii 7 ol ta'ee jira jedhan jiraataan aanaa Jaardagaa Jaartee tokko.
Akka Jaarteetti amma nama hedduutu hidhameera. Naannoo kanarraatiin abaawootu jira. Abaawoo wajjiniitii wal quunnamtii qabdu deeggartanitu kan jirudha ture haalli jiru sun.
Dhuguma ammoo jarri kun hin deeggaru?
Deeggarame jedhama. Namni yoo dhaqee qaama wal argee deegala. Ankaraatiin ala akkaataa kan hin deeggarte jedhama kun. Anammatti deeggaruu isaaniif waan akka baqabu hin qabu. Kan abbiin qeerroo keessa ture duraanii kanaafiyyuu hidhata abaawoo hin qaba. kan
jiru raka e sakani
mojan
kila gira dati fi kan jiru raka kan kela madam urti tiya sadi en iya ne iya kan ilal tsudan bulcha ana jar daga jarte obo balai ana jar daga jarte obo motuma korje tibil bille imma komida namota ratti devinuf kennudaf fedi akkan qabne nuti manijuru magala ne qamte tis namotni kudashani ol wajira barnota godno lega ba ke set ergeid amani torbella mawl tejirajechun obo desta yana nemijed aman dubatanijuru sababa namotni kunneni tin daman nipsamne hangeyona manamurti tisin yanne qoratto ta command post titinis kanagotan jedamani hinga fatamne jechun dubatanijuru obo destan imma kanagulqulle fechudaf gere hogentu wajira polisi magala ne qamte command ربیتو ده جاسات قویوتا سرندر بنیف رده دیوین بل بل سوچی سانی رت بل بلافی تر ره نو فنکاس نه کنتیبان بلچی سا مگالا نکم ته او بو بریسو تا مزگینیس بل بل سانی نو فنکاف نه خوگنام بیرو دیمو تا کومنیکیشنی مو تما نان نو رومیا او بو گیتا چوبال چا امک کومی هیدا بک گرا گرا را رفو کن رت یرو دیوی کنن اکس جدن نان
نو رومیا یرو نان من نکی سجرو یرو تکفاری بیو فرا sudaf ki ye fannan kenne be hoje kama jiru da lamma fannin mo yoro na dina kete jima kawani da binke ga sababe be da tin sakam da ne ko na ken ya fi hoje mi so ma wanda shi ne tin fuf ke ma jiru ke sakan jiru yoro kana ke satti ummata hidu da fu yo kana ma hidu da karora da ko yo kan kam ne yoro da te bine tika ti sakan na turre hidu mi titi warra hida ma amma na ma ko ko da sadi ya kasi on to akama na hida o kama na resa ke sabani kan da ma jiru bakka bakka tinan ki kawan ni ya si facci da ne wanti ka namni hin damne namni da ran jiro da mo mun da tawo ro mo namni ku namni ku da dis namni shanis namni gidan mi sai da mu to kon ta kon na wahida ne sana ke gitti da ne ka ba wani ti shakame tu magala na kam te tawo magala ji te tawo magala ambo ta tawo na wani ka ban kun sababi sai da ti ka ban to ko to ko la kai shake de ri ken du kan da tawo ka ma hida na maka na to anna sai ra jala go da mi sai safar ki tawo yo kan de gar to de gara parti ka kun la fa ti nam ya ka jala ko to da ne tikan jallaba mu sai saka fawatau sai sa bawatau sai sa party bada dina ta ul sai ran gafa ta mu jana na mabararu dandau kana nan ni shakkani to ta ne kun kula wakkan ni kamu ma dishin na mana dan dole an kuma sai ran ta mu suka latti na mana kana ra kana sai walitti ka ba kina ni to ata ne kan jiga no de fanno kashi shi kamu kan da report ko dishin jiru
na mu ta kan sati furta mi sadde ke sai ta kasan mana murti ti da tani imi sani yo ya ka kabatan akasan sai ran gafa ta mani yo ya kan kabatan mi mo akka gadi fa mana kuma kana ro jada ma ture godu tun ma fin danda
awalla ba sirratti kan ilaalamu danda'u lafiyero mudamaatiin wal qabee namni to'atamu akkaataa lafsiin sun hoogganuu nitu akkaataa lafsiin sun jedhuun kan hin deemu kanaaf lafsii mudamaa keessa jirra yeroo lafsii mudamaa kana keessatti wanti lafsii sanaan wal qabatu akka lafsii sanaatti ilaalama wanti idileedhaan wantoota lafsii sanaa wajjin waliin qabanne ta'anii yoo argaman immoo namni tokko qabamee sa'atii 48 keessatti poolisiin mana murtiitti dhiyeessee manni murtii yoo barbaade yeroo beellamaa kennuufi yoo barbaade wabiidhaan gaddhiisuu yoo barbaade tursuu aangoo sanaa kenna kun heera sana mirga falmachuu qabu caasaa mootummaa naannoo sana jabbaa langabalii galaarra kaasee godaatti jira kana hamma gubbaatti mana murtiitti dhaqanii komee isaanii dhiyeeffachuu hin danda'u komee dhiyeeffachuun ta'an dubbicha hiikuu hin danda'ama kun politisaayis gochuun barbaadu yeroo jedhame kana keessatti mirga ani seeratti dhiyaattee qaama seerri ilaallatuun naa ilaalamuu qaba jedhee sana gaafachuutu mirga ta'amaatiinis kana falmuutu fala ta'a malee ofuma magaa paartiitiin hima qabne jedhanii isa shashifaane godhachuudha yoo kanachi keessatti faayidaa waan qabu natti fakkaatu.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.